ผลบุญต่อบิดามารดาที่ล่วงลับจากลูกๆเนี่ยครับพี่น้องถามมารายละเอียดนะครับตามหลักการศาสนาเมื่อบิดามารดาเสียชีวิตไปแล้วลูกๆสามารถทำสิ่งใดได้บ้างให้ท่านทั้งสองได้รับผลบุญตอบแทนครับเช็ค
ครับอินนัลลอฮุมะรฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีมุสตะฟาอัลกะรีมวะอะลาอาลีอัตฏอยยิบีนอัตฏอฮิรีนวะอัศฮาบิฮิกุลมะยามีนสำหรับการทำสิ่งความดีต่างๆแล้วอุทิศการกุศลหรือผลบุญให้แก่บิดามารดานั้นศาสนาได้กำหนดรูปแบบแล้วก็ชนิดการกระทำต่างๆที่สามารถกระทำได้เพื่อบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วถ้าพูดถึงบิดามารดาโดยเฉพาะนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในหะดีษมุตักลิมมุสลิมว่าอย่างชัดเจนว่าอิซามาตะบุนอาดัมกอฏออามะลูฮุอิลลามิซะลาสลูกหลานอาดัมทั้งหลายเมื่อล่วงลับคือเสียชีวิตไปแล้วการงานของเขาก็จะถัดตัดไปหมายถึงไม่มีโอกาสที่จะเพิ่มพูนผลบุญยกเว้นสามประการวันทุ่งซอยและคนยักดูนะบทซอยและบทคนดีที่มีคุณธรรมมีศีลธรรมวิงวอนขอดุอาให้แก่บิดามารดาของเขาเอาให้มันยุ่งตั้งแต่เอาดีหรือความรู้ที่ได้มอบไว้เช่นเป็นธรรมตาหรือเป็นวิชาการความรู้ที่คนอื่นสามารถเอาไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์สำหรับมนุษยชาติเอาทรัพย์สินจิตใจหรือเป็นสตางค์เป็นสาธารณประโยชน์ที่มีความถาวรมีความต่อเนื่องมีความยั่งยืนนี่สามประการที่ท่านจะได้บอกไว้ว่าเราสามารถได้ทำได้ให้แก่คนที่ล่วงลับไปแล้วหรือคนที่ยังมีชีวิตอยู่สามารถได้ยิ้มไว้เพื่อเป็นการกุศลให้แก่เขาเมื่อเขาได้เสียชีวิตไปแล้วจากคดีนี้เราได้เห็นว่าการขอดุอาของบทบาลีบทคนดีนะครับก็จะเป็นการดีสำหรับบิดามารดาก็จดไว้เลยนะครับว่าลูกสามารถขอดุอาให้แก่บิดามารดาหรือขอดุอาให้แก่คนที่ล่วงลับไปแล้วเราก็รู้กันนะครับว่าใครจะขอดุอาให้แก่คนตายแม้ว่าจะเป็นบิดามารดาหรือคนอื่นอัลลอฮ์ก็จะรับอยู่แล้วแต่ทำไมท่านนบีได้ระบุว่าบทบาลีนี้ขอดุอาให้แก่บิดามารดามันเป็นการงานที่จะไม่ถูกตัดไปนั่นหมายว่าการขอดุอาของลูกแม้ว่าอัลลอฮ์จะไม่รับแต่ก็จะเป็นการดีเป็นผลบุญที่อัลลอฮ์จะมอบหรือจะเพิ่มพูนให้แก่บิดามารดามันจะเป็นผลบุญพิเศษมากกว่าหรือเหนือกว่าการขอดุอาให้แก่คนทั่วไปลูกเมื่อขอดุอาให้แก่พ่อแม่หรือบิดามารดานั้นก็จะเป็นการเป็นความดีที่จะทำไว้และผลบุญอัลลอฮ์จะคิดไว้เป็นส่วนหนึ่งให้แก่บิดามารดาที่สอนลูกให้ขอดุอาให้แก่บิดามารดาดังนั้นบทซอลเลนี่ก็ต้องขอดุอาให้แก่พ่อแม่อย่างสม่ำเสมอนอกจากนั้นนะครับการกุศลที่เราจะมอบให้แก่บิดามารดาก็คือการกุศลที่ทุกคนสามารถมอบหมายให้แก่คนที่ล่วงลับไปแล้วก็คือซอดาเกาะดังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตรัสบอกว่าซอดาเกาะที่จารียะห์หมายถึงว่าซอดาเกาะที่เรามอบคืออุทิศให้แก่คนที่ล่วงลับไปแล้วอันนี้ท่านอิมามอะห์มัดบอกว่าเป็นอิจมาอ์เอกฉันท์ว่าผลบุญจะถึงแก่คนที่เสียชีวิตไปแล้วเช่นเราจะเอา5บาทหรือ10บาทเนี่ยแล้วก็นิยามว่าอันนี้ขอสละตะก้อนี้มอบการกุศลหรือผลบุญของมันให้แก่บิดามารดาหรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บิดามารดาด้วยนั่นก็สามารถกระทำได้ถ้าเป็นสละตะก้อที่ยั่งยืนถาวรก็คือสร้างในสิ่งที่มีคุณประโยชน์อย่างถาวรเช่นสร้างมัสยิดสร้างโรงเรียนหรือได้ต่อท่อน้ำที่ให้คนอื่นเนี่ยสามารถดื่มน้ำได้อย่างสม่ำเสมอแม้ว่าจะขุดบ่อน้ำหรือจะต่อน้ำประปาหรือน้ำที่สามารถดื่มได้หรือชาวกัฟพี่วกัฟให้แก่มัสยิดหรือโรงเรียนหรือสถาบันใดๆที่ทำงานเพื่อศาสนาและสังคมซึ่งเงินใดได้ก็จะมีความถาวรต่อเมื่อมีคุณประโยชน์เกิดขึ้นจากวกัฟหรือทรัพย์สินที่เราได้กำหนดไว้มันก็จะมีผลบุญอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนั่นคือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกว่าเราสามารถกระทำได้ให้แก่คนที่ล่วงลับไปแล้วนอกจากนั้นการขอความอภัยโทษคืออิสติฆฟาร์ให้แก่คนที่ล่วงลับไปแล้วก็เช่นเดียวกันแต่สำหรับบิดามารดาจะมีอะไรอีกอย่างหนึ่งที่คนอื่นไม่สามารถได้จากคนอื่นเช่นผมกับคุณทำได้อย่างเงี้ยถ้าคุณทำได้ทำความดีและผมล่วงลับไปแล้วผมไม่ได้อะไรจากคุณทำนะแต่ถ้าหากว่าบิดามารดาของคุณทำได้เนี่ยเลี้ยงคุณทำได้อย่างดีด้วยคุณนะครับด้วยศีลธรรมถ้าคุณทำได้ทำความดีแล้วก็บิด ดามบรรดาล่วงรับไปแล้วเขาก็จะได้ส่วนผลและบุญส่วนนึงจากความดีที่คุณได้ทำไปเพราะการงานของบุตรซอลเนี่ยมันเป็นผลงานของบิดามารดาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าอัลลอฮฺซะลีอินซานอิลลามะซะอะมนุษย์จะไม่มีผลบุญจากการงานของเขานอกจากสิ่งที่ได้สะสมไว้เองอุลามะได้บอกว่าลูกของตนเองเนี่ยถ้าเป็นสิ่งที่เราได้สะสมไว้ในโลกดุนยานี้ถ้าหากว่าเราได้แต่งงานด้วยการตั้งใจว่าจะอยากจะให้มีลูกบุตรซอลิห์แล้วก็เลือกภรรยาที่ดีแล้วก็พอมีครอบครัวแล้วก็เลี้ยงลูกอย่างดีลูกจะเป็นคนซอลิห์ทำความดีเขาก็จะได้ผลบุญคือบิดามารดาเนี่ยที่เลี้ยงลูกอย่างดีก็จะได้ผลบุญเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นมีสรุปได้นะครับว่าการสอดคล้องให้การสอดคล้องในจริยธรรมหรือไม่จริยธรรมหรือหมายถึงถาวรหรือไม่ถาวรและอุทิศผลบุญให้บิดามารดาก็ถึงการขอดุอาให้บิดามารดาเนี่ยก็ถึงและการทำความดีทุกประการมันก็ถึงแก่บิดามารดาอยู่แล้วนะครับแต่เรื่องอื่นนะครับที่อัลลอฮฺหรือรัสูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้กำหนดว่าเป็นทางหรือเป็นวิธีทางที่จะอุทิศการกุศลนั้นให้แก่บิดามารดานั้นเราไม่สามารถกระทำได้เช่นการละมาดละมาดแทนละมาดฮะดิยะห์เช่นการทำในบางสิ่งบางอย่างที่คนอื่นไม่สามารถกระทำได้นะครับแต่สิ่งที่ศาสนาได้บอกว่าให้ทำได้เนี่ยเช่นการทำฮัจญ์การทำอุมเราะห์และถือศีลอดถ้าหากว่าบิดามารดาสามารถถือศีลอดและไม่ได้ถือนะครับและล่วงรับไปแล้วเนี่ยก็สามารถถือศีลอดแทนให้ในส่วนหรือจำนวนวันที่ไม่ได้ถือศีลอดถ้าบิดามารดาสามารถประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์และไม่ได้ไปลูกหลานก็สามารถแทนให้อันนี้ก็เป็นส่วนที่สามารถทำให้แก่บิดามารดาครับผม
ครับเจ๊ครับในกรณีของมุสลิมท่านนี้ที่ถามมาเนี่ยอย่างการไปบริจาคทานหรือว่าไปเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้าอย่างเงี้ยเขาเป็นลูกเนี่ยผลบุญก็ถึงพ่อแม่โดยปริยายใช่ไหมครับ
ถ้าเป็นถ้าเจตนาให้ทำให้ตัวเองนะ
ครับ
ผลบุญก็จะถึงแก่บิดามารดาโดยนับส่วนความดีที่เขาได้ทำมันมาจากการปกครองของบิดามารดาแต่ถ้าหากว่าลูกเนี่ยเอาตังไปบริจาคให้เด็กกำพร้าและประเนียดอุทิศส่วนกุศลให้แก่บิดามารดาก็ถึงหมดให้บิดามารดาลูกก็ไม่ได
้อ๋อครับก็คือส่วนนั้นอ่ะถึงแม้เป็นเงินเขาแต่เขาเนียดเนี่ยที่จะให้บิดามารดาก็จะได้ตามที่ให้
ใช่
ครับ
ลูกก็จะได้ส่วนที่เป็นสื่อทางความดีเท่านั้นแต
่
ผลบุญจะอุทิศให้บิดามารดาก็ได้หมดส่วนนั้นก็ได้หมดครับผม
ครับผมครับผม